Matteuksen evankeliumi 5. luvusta, jakeesta 17, jakeeseen 19. Täällä Jeesus puhuu tällä tavalla. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan, en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. Te havaitsette, että tämä aika paljolti nyt koskee minua, tämä teksti, jonka tässä luin. Sanottiin, että kun me opetamme Jumalan sanaa ja varsinkin laista, niin kuin tässäkin oli pari kertaa tämä lakisana ja sitä näin mainittiin, niin jos me opetamme väärin, niin meidät kutsutaan kaikkein pienimmäksi taivasten valtakunnassa. Joten tämä työ, jota minä nyt olen tekemässä, on hyvin riskialtista hommaa. Ja ymmärrän, että minä vajaavaisesti opetan, niin kuin Raamattukin sanoi, että meidän tietomme on vajaavaista, ymmärryksemme on vajaavaista, meidän puhemme on vajaavaista. Ja jos oikein vajaavaisesti opetan, niin entistä pienempi olen sitten siellä taivasten valtakunnassa. Mutta minä otan tämän riskin, että vaikka siellä olisin kuinka pieni tahansa, mutta jos voisi jotenkin nyt teille puhua tästä asiasta, tästä niin sanottu laki-asiasta, niin jos sitä olisi hyötyä teille ja siunausta teille, niin mielelläni tämän riskin otan. Ja niinpä aiheenani onkin laki ja lähinnä tällainen kysymys, että olemmeko me lain alla vai emme. Ja jos olemme, niin mitä se edellyttää, ja jos emme, niin mitä sitten se taas tuo tullessaan. Niin kuin Jeesus sanoi, että älkää luulko, että minä olen tullut lakia kumoamaan. Ja sitten hän sanoi, että laista ei katoa pieninkään piirto, ei pieninkään kirjan, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Eli tämä laki on voimassa siihen asti, kunnes valkoisen valtaistuimen tuomio on käyty ja ikuinen taivas on avautunut toisille ja ikuinen kadotus avautunut toisille. Viimeisellä tuomiolla sitten tämä Raamattu on lakikirjana siellä ja tämän mukaan sitten ihmiset tuomitaan, ne siis joita tämä laki koskee. Laki, mitä tämä tahto pitää sisällään? Laki on ikään kuin pyramiidi, siis tällainen, että siinä on hyvin pieni huippu ja sitten laajenee. Tämä pieni huippu on 10 käskyn laki, joka on muun muassa toisessa Mooseksen kirjassa kerrottuna. Ja sitten vähän laajemmin ajatellen laki, josta siis tässä puhutaan, on Mooseksen kirjat, Mooseksen kirjojen määräykset, vielä laajemmin ajatellen laki, kun tullaan sitä pyramidia ikään kuin alaspäin, niin on koko vanha testamentti, ja vielä laajemmin ajatellen koko Raamattu, ja vieläkin sitä voidaan laajentaa. Me itsellemme teemme joskus lakeja, ja myöskin me teemme toinen toisillemme lakeja, miten pitäisi elää, miten pitäisi käyttäytyä, miten pitäisi onnistua, miten pitäisi tehdä ja suorittaa. Ja tämä laki on nimenomaan tekemistä, suorittamista, onnistumista, epäonnistumisten tähden rankaisua. Tämä ei ole sitä, että me ymmärrämme joitain asioita, vaan että me teemme joitain asioita. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 1. luku 5. jakeesta luemme jakeeseen 8. Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Muutamat ovat hairahtuneet niistä pois ja poikeneet turhiin jaarituksiin. Eli ovat poikeneet turhiin jaarituksiin. Mitä nämä turhat jaaritukset sitten ovat? Tahtoen olla lain opettajia, vaikka eivät ymmärrä mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lainmukaisesti käytetään. Eli tahtoon olla lain opettajia. Nyt joku teistä sanoo, että nyt se siellä pitää turhia jaarituksia, kun yrittää olla lain opettaja. Mutta siinä mielessä ei se asia ole näin, sillä minä en tahdo, että olisin nimenomaan lain opettajia. Mutta tässä kerrotaan ne, jotka ovat sellaisia, jotka puhuvat turhia jaarituksia. Ovat siis sellaisia, että he eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät. Ja sitten tämä jae 8 sanot, että me tiedämme, että laki on hyvää, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Eli kun me julistamme Jumalan sanasta aihetta nimeltään laki, niin jos kuulija tajuaa, että tuo on hyvä asia, tuo siunaa minua, tuo rohkaisee minua, tuo on sellainen Jumalalta tullut lahja, niin silloin on puhuttu oikeinlaista. Mutta jos taas käytetään väärin, niin silloin kuulija kokee, että laki on hirvittävä, sellainen, joka sitoo ihmistä. Ja nyt me katsomme muutamia lain määräyksiä. Niin kuin mainitsin, niin tämän lain ikään kuin huippu on 10 käskyn laki. Ja me voimme kysyä, että koskeeko tämä 10 käskyn laki meitä. Ja pyydän, että älä vastaa ääneen, vaan hiljaa voit itsellesi vastata, jos haluat. Mutta nyt me kysymme muutamia kysymyksiä ja myöskin luen joitain Raamatun kohtia. Toinen Mooseksen kirja, luku 20, ja ensin jakeet 2 ja 3. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Sitten jae 7. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Ja 8. Muista pyhittää lepopäivä. Jae 12. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa. Jae 13. Älä tapaa. 14. Älä tee huorin. Jae 15. Älä varasta. Ja niin edelleen. Ja nyt esitämme kysymyksen, kuuluvatko nämä määräykset myöskin meille? Eli kun annetaan tällaisia käskyjä, miten pitää toimia ja miten ei saa toimia, koskevatko nämä määräykset myöskin meitä? Sitten jakeet 24 ja 25. Tee minulle alttari maasta ja uhraa sen päällä polttouhrisi ja yhteisuhrisi, lampaasi ja raavaasi. Joka paikassa, mihin minä säädän nimeni muiston, minä tulen sinun tykösi ja siunaan sinua. Sitten luku 23, jakeet 10 ja 11. Kuutena vuotena kylvä maasi ja korjaa sen satoon, mutta 7. vuotena jätä se korjaamatta ja lepäämään, että kansasi köyhät saisivat siitä syödä, ja mitä jäljelle jää sen metsän eläimet syököt, samoin tee viinitarhallesi ja öljytarhallesi. Eli käsketään puutarhakin, kun meillä on, niin kuutena vuotena täytyy kylvää. Eli ei saa nurmikoksi laittaa, vaan täytyy kylvää ja korjata sen satoa. Ei saa sinnekään jättää, vaikka huonokin olisi tullut. Ja, mutta 7. vuotena se täytyy jättää korjaamatta. Ja kun jätät sen korjaamatta, niin tiedät, että jänikset tulevat sinne. Ja sitten kun jänikset saavat paljon ruokaa, samoin hiiret tulevat ja rota, tai ainakin hiiret, ja kun saavat paljon ruokaa, niin lisääntyvät entisestään. Mutta selvät määräykset on täällä annettu. Koskevatko nämä kaikki määräykset meitä? Jos sinä haluat noudattaa tätä 10 käskyn lakia, mitä luimme, teen näin, älä tee näin ja niin edelleen, niin jos sinä haluat ja olet sitä mieltä, että näitä meidän tulee noudattaa, mutta sitten sanot nämä muut, että ei meidän niitä tule noudattaa. Sanotte, että tee alttari maasta, kukaan ei ole teistä tehnyt ilmeisesti alttaria maasta. Ei ole uhrannut uhreja, vaikka on selvä määräys samassa luvussa, jossa sanotaan, että älä tapaa, älä tee huorin, älä varasta. Siinä mielessä nämä ovat aivan yhtä voimakkaita, yhtä varmoja käskyjä. Eli meillä on siis 3 vaihtoehtoa, kun me luemme näitä käskyjä ja määräyksiä. Vaihtoehto 1. että nämä määräykset eivät koske meitä. Sitten vaihtoehto 2, ne koskevat meitä. Ja vaihtoehto 3, jotkut koskevat, mutta toiset eivät. Mikä näistä pitää paikkansa? Jaakobin kirjeestä luemme toisesta luvusta jakeen 10. Jaakob 2 jae 10. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Eli toisin sanoen, jos ajatellaan, että laissa olisi 1000 määräystä, ja 999 sinä täytät, mutta yhdessä rikot, niin se yksi, jonka rikot, tekee sinusta lain rikkojan. Eli toisin sanoen, sinun täytyy kaikki täyttää ennen kuin olet todella täyttänyt sen kaikki. Toisin sanoen, kaikki tai ei mitään. Eli me emme voi valikoida näitä pykäliä, että tuon minä otan ja hyväksyn ja tuo kuuluu minulle ja taas tuo määräys ei kuulu minulle. Vaan kaikki tai ei mitään. Mutta koskevatko nämä sitten meitä? Roomalaiskirje luku 3 jae 19. Raamattu aika paljon puhuu näistä asioista. Enkä käy näitä läpi, kun on ainoastaan muutamia asioita. Mutta täällä sanotaan tällä tavalla. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisi ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Siis mitä laki sanoo, mitä vanhan testamentin määräykset sanovat, ja yleensä tämä laki, tämä koko pyramidi, jos näin voisimme sanoa, niin mitä se sanoo, sen se puhuu lain alaisille. Eli tämä antaa ymmärtää, että on ihmisiä, jotka ovat lainalaisia. Eli heidän päällään on ikään kuin se lain pyramidi, ja he ovat siellä alimmaisena. Ja se lain pyramidi painaa heitä, pitää heidät hallussaan, pitää heidät vangittuina ja ahdistaita, ja se kuuluu heille. Siis jotkut ovat lainalaisia, mutta kaikki eivät ole lainalaisia. Sitten jae 28. Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman laintekoja. Eli ihminen sai Jumala edessä vanhurskauden, siis syyttömyyden. Jumala hyväksyy hänet, Jumala hyväksyy hänet täydellisenä. Ihminen on täydellinen Jumala edessä uskon kautta ilman laintekoja. Eli nämä lainteot eivät tee ihmistä täydelliseksi Jumala edessä, mutta usko tekee. Ja Jumala hyväksyy meidät siis ilman lain noudattamista. 6. luku tätä roomalaiskirjettä, jakeet 14-15. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla, pois se. Eli me emme ole sen, sanoisinko, pyramidi alla, joka on lain pyramidi. Me emme ole sen alla, vaan me olemme armon alla. Nyt on aivan eri asia olla armon alla kuin lain alla. Sitten seuraava luku, luku 7 jae 6. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Ja 10. luku jae 4. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Siis kun ihminen oli lain alla, niin hän oli ikään kuin sen lain pyramidin vankina, mutta sitten hän tuli Kristukseen, eli tuli uskoon. Hän tuli pois sieltä lain alta, tuli armon alle, tuli Kristukseen, ja hänen kohdallaan tapahtui tämä lain loppuminen. Eli lain voimassaolo loppui hänen kohdallaan. Galatalaiskirje luku 3. Jakeet 10 ja 11. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, eli toisin sanoen, kaikki, jotka yrittävät noudattaa lain määräyksiä, 10 käskylain määräyksiä, kaikkia vanhan testamentin, kaikkia uuden testamentin määräyksiä, itse itselleen asetettuja lakipykäliä, tavoitteita, sellaisia, että näin ja näin täytyy olla ja toimia ja elää ja onnistua, niin he toisin sanoen perustautuvat lain tekoihin. Ja täällä sanotaan heistä, että he ovat kirouksen alaisia. Kirouksen alaisia, sillä kirjoitettu on, kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee. Koska me emme pysty täyttämään kaikkia lakia, niin sen tähden joku on kuitenkin, että me sen rikomme ja sen tähden joudumme kiroukseen ja kirotuksi. Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumala edessä lain kautta, koska vanhurskas on elävä uskosta. Eli jos yritämme noudattaa ja otamme itsellemme ne määräyksinä, emmekä onnistu, olemme kirouksen alaisena. Eli laki muuttuukin hirvittäväksi asiaksi. Se ei pelkästään ole meille kuormana, vaan laki osoittaa, että me olemme kirouksen alaisia, eli laki ikään kuin syyttää meitä. Ja kaikki nämä määräykset täällä, ne syyttävät meitä, ne ahdistavat meitä, osoittavat kuinka kurjia ja kehnoja me olemme. Jos kerran 10 käskyn laki ei ole tarkoitettukaan meille, niin saammeko me sitten tehdä päinvastoin? Eli kun siellä sanottiin, että älä pidä muita jumalia, niin saammeko me pitää muita jumalia Jumalan rinnalla? Entä kun sanottiin, että pyhitä lepopäivä, taikka kun sanottiin, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, eikö tarvitsekaan kunnioittaa isää ja äitiä? Sanottiin, että älä tapaa, älä tee huorin, älä varasta, koska kerran laki ei kuulu meille, kun me olemme tulleet pois sieltä lain alta, niin saammeko vapaasti tappaa, tehdä huorin, varastaa, valehdella, kaikkea tällaista tehdä, koska kerran laki ei koske meitä. Ja jos me rikomme lain, niin emmekö me joudukaan tuomiolle eränä hetkenä siitä, että me olemme rikkoneet. Jos olemme uskossa, jos me säilytämme uskomme loppuun asti, niin iloinen asia on se, että meitä ei tuomita eränä hetkenä sen mukaan, miten me olemme onnistuneet lakia täyttämään, taikka missä olemme epäonnistuneet. Jos meitä tuomittaisiin sen mukaan, miten olemme onnistuneet, niin kun olisi tämä ihana valkoisen valtaistumen tuomio, ja sitten sanottaisiin, sinä olet uskosi säilyttänyt, tule Herrasi iloon, mutta sitten sanottaisiin, että sinä olet niin paljon rikkonut Raamatun käskyjä vastaan, ennen kuin mennään taivaaseen, niin tuossa on pitkä rivi paaluja, sidotaanpa sinut tuohon ja ruoskitaan ja piestään nyt tuossa, ennen kuin menet sinne taivaaseen, koska sinä olet niin paljon rikkonut Jumalaa vastaan. Huomaat, että ei se ole näin. Joten kun me astumme elämän rajan toiselle puolelle, niin meitä ei odota siellä pieksäjäiset, vaan meitä odottaa voittajan kruunu. Vaikka me emme ole täyttäneetkään lakia, mutta meidän ei ole tarvinnutkaan, koska me emme ole tämän lain alla. Eli me olemme vapaat näistä vanhan testamentin määräyksistä kaikista. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 9, jakeesta 20, jakeeseen 23. Ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkia, pelastaakseni edes muutamia. Paavali sanoi, että minä olen Kristuksen laissa. Tämä on eri laki, erilainen laki kuin taas se, joka on vanhan testamentin laki. Ja voisimme sanoa näin, että vanhan testamentin laki oli hyvin tiukka. Se oli ikään kuin seula, joka oli niin tiheä seula, että siitä ei
läpi pääse. Eli toisin sanoen, Vanhan testamentin lakikin sellaisenaan on niin voimakas ja tehokas, että kukaan ei onnistu täydellisesti sitä täyttämään. Mutta Kristuksen laki on vielä tiukempi, vielä tiheämpi seula. Esimerkiksi Mooseksen laissa oli sana, että älä tapaa. Mutta Kristuksen laki sanoo tällä tavalla, luemme Matteuksen evankeliumin 5. luvusta, jakeet 21 ja 22. Siis Matteus 5. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapaa, ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion, ja joka sanoo veljelleen, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren tuomion, suuren neuvoston tuomion, ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tuleen. Eli Mooseksen kirja ja Mooseksen laki salli vihaamisen, ruman kielenkäytön, mutta ei antanut lupaa tappaa. Mutta Kristuksen laki ei anna lupaa vihata, ei sanoa rumasti, tappamisesta puhumattakaan. Eli Kristuksen laki tässä kohdassa on tiukempi kuin oli Mooseksen laki. Mooseksen laki sanoi, että älä tee huorin, mutta Kristuksen laissa on näin, jakeet 27-28. Te olette kuulleet sanotuksi, älä tee huorin, mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kansansa. Eli Mooseksen laki tässä kohdassa kieltää teot, mutta Kristuksen laki on tiukempi ja kieltää silmäpelinkin. Eli menee vielä ikään kuin pidemmälle. Ja näin me voisimme käydä läpi tätä 10 käskyn lakia. Ja me havaitsisimme siitä, että 9 niistä on myöskin otettu tähän niin sanottuun Kristuksen lakiin, jossa ollaan vielä tiukempia kuin Mooseksen laissa. Että ainoastaan sapattikäsky puuttuu, mitä on 10 käskyn laissa, sitä ei ole uudistettu Uudessa testamentissa Jeesuksen käskyn laissa, Kristuksen laissa. Ja miksi sapattikäsky sitten on niin erikoiskäsky? Luemme toisesta Mooseksen kirjasta, sen luvusta 31, niin havaitsemme tämän sapattikäskyn erikoisuuden. Me luimme tuosta 10 käskyn laista, siinä sanottiin, että muista pyhittää lepopäivä, mutta se käännös on hyvin kaukaa haettu. Todellisuudessa se pitäisi olla, että muista pitää sapatti. Tietysti sapatti, kun on lepopäivä, niin voidaan ajatella, että se auttaa ja voidaan tulkita näin. Mutta kirjaimellisesti se on, että muista pitää sapatti siinä laissa, joka ei meitä koske. Siis tässä 10 käskyn laissa. Toinen Mooseksen kirja luku 31, jakeesta 12, jakeeseen 17. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu israelilaisille ja sano, pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolven, tietääkseni, että minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhää, joka sen rikkoo rangaistakoon kuolemalla, sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäkö kansastansa. 6 päivää tehtäköön työtä, mutta 7. päivänä on sapatti, levon päivä, Herralle pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatin päivänä, rangaistakoon kuolemalla. Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolven ikuisena liittona. Siis tämä liitto ei edes Kristuksessa katkea. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä, sillä 6 päivänä Herra teki taivaan ja maan, mutta 7. päivänä hän lepäsi ja hengähti. Ja sapattihan on lauantai, ei meidän sunnuntaimme, eikä sunnuntai ole mitenkään sapatin korvike, ei alkunkaan, kaukana, äärettömän kaukana siitä. Täällä sanottiin tällaisia asioita, että sapatti on merkki meidän välillämme, israelilaisten ja Jumalan välillä. Jumala teki liiton Israelin kanssa, ja liiton merkkinä oli sapatti. Niin kuin meillä avioliitossa, kun mekin Linnan kanssa menimme yli 32 vuotta sitten naimisiin, niin meillä tämän liiton merkkinä on sormus. Ja taas Jumalan ja Israelin liiton merkkinä on sapatti. Nyt jos joku varastaa minulta tämän sormuksen ja sitten alkaa kehumaan, että hän on Linnan kanssa naimisissa, niin me ymmärrämme, että ei sitä tällä tavalla pääse naimisiin, että vain varastaa sormuksen ja alkaa sitten väittämään näin. Ja aivan samalla tavalla on tänäkin aikana henkilöitä, jotka varastavat tämän merkin, tai siis ottavat merkin käyttöönsä, siis sapatin, ja luulevat, että he ovat Jumalan kanssa liitossa, vaikka eivät olekaan israelilaisia. Eli siinä mielessä tämä sapatti on Jumalan ja Israelin välinen merkki. Se ei ole niinkään lakimääräys, vaan merkki siitä, että he kuuluvat yhteen. Ja täällä sanottiin, että se on ikuinen liitto, joka ei katkea edes Kristuksessa. Jos ovat israelilaisia, niin Jumala on tehnyt israelilaisten kanssa erikoisliiton. Ja tämän tähden sitten ei Uudessa testamentissa ole tätä käskyä, koska se ei ole varsinainen lakikäsky, vaan se on liiton merkki. Ja Uudessa testamentissa Jumala kääntyy pakanoiden puoleen. Niin kuin Jeesus sanoi vähän ennen ristille menoaan, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois, teiltä juutalaisilta, jotka hylkäsitte peruskiveen, kulmakiveen, ja siksi rakennuksenne sortui. Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmää. Tänään on yksi osa tästä kansasta koolla tässä huoneessa. Eli voimme sanoa, että otettiin pois juutalaisilta, israelilaisilta ja annettiin seurakunnalle. Ja nyt tänä hetkenä seurakunnan tehtävän kantaa hengestä hedelmää. Mutta vaikka Israel joutui näin sivuun ja Jumala laittoi sivuun, niin Raamattu ennustusten perusteella eräänä hetkenä, kun seurakuntien aika on lopussa, alkaa jälleen Israelin aika, ja tämä liitto pysyy silloinkin voimassa, mikä on ikuinen liitto Jumalan ja israelilaisten välillä, ja jonka merkkinä on siis sapatti. Siis tämän tähden ei ole sapattikäskyä uudistettu, koska Kristuksen laissa voidaan olla myöskin ei-juutalaisina. Kun me olemme Kristuksen laissa, ja tämä vanhan testamentin laki ei koske meitä, niin onko sitten tämä vanha testamentti aivan turha meille, kun se ei koske meitä? Esimerkiksi kun sinä olet täällä Suomessa ja ajat maantietä pitkin, niin sinä ajat ja minäkin ajan tien oikeaa reunaa. Mutta kun menemme Tansaniaan, niin siellä ajetaan tien vasenta reunaa. Johtuu siitä, että siinä maassa on sellainen laki, että ajetaan vasemmalla puolella. Määräykset ovat voimassa siinä maassa, missä olemme. Samoin, jos sinä olet lain alla, eli et ole uskossa, et ole Kristuksessa, niin kaikki vanhan testamentin määräykset, kaikki lain määräykset koskevat sinua. Ja sinun tulee noudattaa niitä. Jos et noudata, sinä joudut tilille. Jos yksikin määräys jää täyttymättä ja täyttämättä sinun kohdallasi, et tee sitä täydellisesti, niin eräänä hetkenä sinut tuomitaan kadotukseen tämän lakikirjan mukaan, koska olet siinä valtakunnassa, joka on lain alla olevien ihmisten valtakuntaa. Mutta kun olet tullut uskoon tai ihminen tulee uskoon, hän vaihtaa valtakuntaa ja hän tulee Kristuksen valtakuntaan, Jumalan pojan valtakuntaan, pois kuoleman valtakunnasta, pois pimeyden valtakunnasta, pois lain alta, tulee Kristukseen. Niin vaikka tämä on voimassa edelleen tämä laki, mutta se ei koske häntä, koska hän on toisessa valtakunnassa. Ja jos minä ajan siellä Tansaniassa tien oikea puolta ja poliisi pysäyttää ja sanoo, sinä ajat väärää puolta, niin vaikka minä yrittäisin sanoa, että minä olen suomalainen lähtöisin ja syntyjän suomalainen, minä ajan niin kuin Suomessa ajetaan, niin poliisi sanoi, että sinä olet nyt toisessa valtakunnassa. Tässä valtakunnassa on toiset lait voimassa kuin sinun entisessä valtakunnassasi. Siirryppäs sinne vasemmalle puolelle. Samalla tavalla me, kun ajamme tällä taivaan tiellä, niin tällä tiellä on erilaiset liikennesäännöt kuin on kadotuksen tiellä. Ja sen tähden nämä Vanhan testamentin määräykset eivät siis ole voimassa meidän kohdallamme. Ne ovat voimassa, mutta eivät meidän kohdallamme. Ja niin kuin esitin kysymyksen, että ovatko nämä sitten aivan turhia ja pärjäämmekö me ilman Vanhaa testamenttia, koska kerran tämä laki ei koske meitä. Mutta me luimme ensimmäinen Timoteuskirja ensimmäinen luku ja 8, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään. Eli tämä Vanhan testamentin laki, kaikki määräykset ovat hyviä, kun niitä oikein käytetään. Mutta väärinkäytettynä ne ovat hirvittäviä asioita. Ja Jeesus sanoi, että laista ei katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, eli ennen kuin kaikki sitten päättyvät. Galatalaiskirje, sen 3. luku ja 19, sanoo meille näistä asioista tällä tavalla, siis Galatalaiskirje 3 ja 19. Mitä varten sitten on laki? Eli jos me kerran en ole sen alla, jos se kerran ei kuulu meille, niin mitä varten se sitten on? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu ja se säädettiin enkelien kautta välimiehen kädellä. Sanot, että jäljestäpäin lisätty. Minkä asian jäljestä se sitten lisättiin? Raamattu antaa ymmärtää, että aikoinaan Jumala antoi lupaukset Abrahamille. Lupaukset taivasosuudesta, Messiasta, joka avaa taivaan ihmisille. Ja sitten nämä lupaukset vahvistettiin ensin Iisakille, sitten ne vahvistettiin Jaakobille ja sen jälkeen Israelin kansalle. Ja kun oli kulunut 650 vuotta Abrahamin saamien lupausten, tai siis lupauksista, eli 650 vuotta niiden lupausten saamisen jälkeen, annettiin laki. Ja Israelin kansa sai sen ollessaan erämaassa. Ja tässä sanottiin, että se annettiin rikkomusten tähden, lankemusten tähden, huonon elämän tähden. Ja edelleen sanottiin, että olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu, eli Jeesukseen Kristuksen asti. Ja laki on siis voimassa edelleen, mutta se on vain siihen asti, kunnes ihminen tulee uskoon Jeesukseen Kristukseen. Sitten vähän jatkamme eteenpäin, jakeesta 20. Välimies taas ei ole yhtä varten, mutta Jumala on yksi. Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Siis kun Jumala antoi lupauksia Abrahamille, että sinä perit siunauksen, onko laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se, sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. Eli jos olisi sellainen laki annettu, että siinä on elämä siinä laissa, ja se antaisi voimaa se laki, niin silloin vanhurskaus, eli Jumala edessä syyttömyys, taivasosuus, täydellinen puhtaus, se tulisi siitä laista ja niistä määräyksistä, jotka annettiin Israelin kansalle, kun he olivat lähteneet Egyptin orjuudesta. Että jos se tulisi sieltä, niin me olisimme saaneet siitä sitten voimaan. Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se mikä luvattu oli, annettaisi uskosta Jeesuksen Kristuksen niille, jotka uskovat. Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, sillä tavalla synnin alle, että kun kaikki ovat lainalaisia ja sitten havaitaan, että emme ole täyttäneet lakia, me olemme tehneet siis syntiä, siinä mielessä me olemme kaikki synnin alla. Ja annettiin sen tähden, että mikä luvattu on, eli luvattu Messias, Jumalan uhri karitsa, niin kun ihminen uskoo Jeesuksen Kristukseen, niin hän saa tämän täydellisyyden ja vanhurskauden, ja uskon kautta saa siis Jumalan hyväksymisen ja syntin anteeksi saamisen, niin kuin ymmärrämme. Sitten jatketaan, jae 23. Mutta ennen kuin usko tuli, siis ennen kuin me tulimme Jeesuksen Kristukseen, vartioitiin meitä lain alla suljettuina uskoa varten, joka oli vasta edes ilmestyvä. Olimme ikään kuin sen pyramidin alla, vankilassa, sieltä ei pääse mihinkään. Meidät nähtiin vain sen lain kautta ja nähtiin, kuinka paljon me olimme tehneet rikkomuksia ja syntejä. Ja olimme täydellisesti kirouksen alaisia, koska olimme rikkoneet niin monessa kohdassa Jumalaa vastaan. Ja meitä vartioitiin siellä. Se oli ikään kuin vankila, jossa on niin vahvat seinät, ei voi mennä niistä läpi. Ylöspäin ei pääse, koska se lain pyramidi oli siinä vastassa, selvä maa allapäin, mihinkään ei pääse. Mutta Jeesus sanoi, minä olen ovi. Kun me tulimme Jeesus ovesta sisälle, me pääsimme pois sieltä synnin vankilasta, synnin alaisuudesta, ja me pääsimme vapauteen Jeesuksen Kristukseen. Ennen kuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alla suljettuina uskoa varten. Sitten jae 24. Niin muodon on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Eli nyt me havaitsemme tässä yhden lain tehtävän, sanoisinko tämän lain vankilan tehtävän. Tämä laki on ikään kuin sellainen työjohtaja tai ruoskija tai orjuuttaja tai sellainen hyvin hankala isäntä, että tämä ruoskii meitä, syyttää meitä, et ole rakastanut Herraa sinun Jumalaasi, et ole välttynyt kaikilta rikkomuksilta ja ruoskii, syyttää. Ja toisin sanoen laki koko ajan yrittää sanoa, että kun sinä olet syyllinen, niin koitapa nyt katsoa, tuossa on ovi. Mene tuosta ovesta sisälle. Siellä on Kristus, siellä on anteeksiantamus, siellä on vapaus. Eli laki on siellä lain vankilassa oleville ruoska ja syyttäjä ja ajaja Kristus ovesta sisälle. Eli siinä mielessä nämä oman tunnon syytökset, jotka ovat uskomattomien kohdalla, ne ovat siunattuja asioita. Ne ovat vieneet ihmisiä Jeesuksen luokse saamaan anteeksi antamusta. Laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta toisaalta nyt jos ajatellaan meitä uskovia, vaikka me emme olekaan tämän lain vankilan sisäpuolella, niin tämä ruoskija on hyvin voimakas meitäkin kohtaan ja aina välillä sitten syyttää meitä, jopa niistä lain pykälistä, joita me itse olemme oman elämämme keksineet ja asettaneet ja tavoitteista. Ja osoittaa, sinä et onnistu näissä. Mutta nämä kaikki aina ajavat meitä Kristuksen luokse. Me uskovinakin saamme jatkuvasti tulla Kristuksen luokse, kun me tajuamme, minä en ole onnistunut. Minä en ole täyttänyt Jumalan tahtoa. Minä en ole edes omaa tahtoani pystynyt täyttämään. Ja tämä ajaa Kristuksen luokse, ja me tiedämme, että vain Kristuksen luona on pelastus. Jos kuvitellaan, että joku meistä olisi niin onnistunut, niin hyvä, että me täyttäisimme kaiken lain uskontulomme jälkeen, niin ei olisi mitään, mikä ajaisi meitä Kristuksen luokse Kristukseen, niin meidän hyvyytemme toisin sanoen estäisi meitä olemasta jatkuvasti Jeesuksen ristin juurella sovituksen kohteena, sovituksen saaneena siinä. Ja jos me emme ole Kristuksen luona, me emme voi pelastua. Eli täydellinen hyvyys voisi estää meidän taivasosuutemme. Sen tähden, kun meillä on tämä kurja luonne, epäonnistuneena vaellamme, niin näin hyvänä puolena tässä on se, että tämä epäonnistuminen ajaa meitä Kristukseen, pitää meitä alttarilla, pitää meitä ristin luona, pitää meitä siinä, että Kristuksen veri meitä puhdistaa. Ja siinä ollen meillä on taivas osuus ja me olemme kerran sitten siellä kirkkaudessa tämän tähden, koska olemme Kristuksessa. Eli niin muodon on laista tullut meille kasvattaja. Ei sanota jumalattomille, vaan meille. Ja tämä laki jatkuvasti painaa meitä Kristukseen. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia, emme orjia, koska me olemme päässeet vapaaksi siinä. Mutta vaikka me emme olekaan tämän kasvattajan alaisia, niin kuitenkin tämä kasvattaja toimii niin kuin laki toimii, eli kasvattaa meitä Kristukseen. sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Siis lailla on se hyvä tehtävä, että pitää meitä Kristuksessa ja tämän tähden me voimme sitten pelastua. Me jo olemme lukeneet roomalaiskirjeen 3. luvun jakeen 19, mutta se loppuosa on tätä samaa, josta olen nyt tässä puhunut. Sanot, että jokainen suu tukittaisin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Lain tehtävä saada maailma syylliseksi Jumalan edessä, että ihminen etsisi armahdusta Jeesusta Kristusta ja löytäisi pelastuksen. Näin on maailman kohdalla ja aina osittain joskus meidänkin kohdallamme, että me tarvitsemme jatkuvasti tätä sovitusta. Sitten Timoteuskirje. 1. luku 1. Timoteuskirjettä, jakeet 9 ja 10. Ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille, epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, eli homoille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille, eli väärin vannojille, ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan. Tämä laki on laitettu heitä varten, jotta Jumala voisi heitä armahtaa, ensin osoittaa, että he ovat syntiä tehneet, ja sitten tämä laki ajaisi heitä Kristuksen luokse. Kun me olemme Kristuksessa, niin vaikka on siis tämä Kristuksen laki olemassa, ja me emme sitäkään pysty täydellisesti täyttämään, mutta juuri tämän tähden, kun emme pysty näitä täyttämään täydellisesti, niin sovitus on suoritettu meidän edestämme. Ja Raamattu kertoo tämän, että Kristus tuli täyttämään lain. Me luimme Matteuksen evankeliumin 5. luku ja 17 sanoi tämän, että minä olen tullut täyttämään lain. Eli Kristus täytti lain. Ja nyt kun me olemme tulleet Kristukseen, olemme hänessä, Jumala näkee meidät Kristuksessa, niin hän sanoo, että tuo on täyttänyt koko lain. Koska me olemme Kristuksessa ja Kristus täytti. Ja me olemme siis hänessä, Jumala näkee meidät Kristuksessa. Sen tähden on niin tärkeää tämä, että me olemme Kristuksessa. Että me olemme Jeesuksessa, me uskossa vaellamme, taivantiellä vaellamme. Jumala näkee meidät Kristuksessa täydellisenä, täysin lain täyttäneenä. Uuden testamentin, vanhan testamentin, meidän omat tekemämme lait, vaatimukset, toiveet, me olemme täyttäneet, koska me olemme Kristuksessa, kun Kristus nämä täytti. Sen tähden meillä, jotka heikosti vaellamme, meillä on suuri etuoikeus tämä, että Jumala näkee Kristuksen tähden, Jeesuksen tähden, meidät täydellisinä. Laista sanotaan, että laki on hengellinen. Siis tällä on myöskin toisenlainen tarkoitus tällä vanhan testamentin lailla ja vanhan testamentin määräyksillä. Ja ne ovat hengellisiä esikuvia, ei kirjaimellisia, vaan hengellisiä esikuvia. Tietysti siellä on myöskin elämän ohjeita, jotka on kirjaimellisia. Kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisi. Menestymisen salaisuus on siinä, siunaa Israelia, niin Jumala siunaa sinua, ja niin edelleen. Monia tällaisia, hyvin monia elämän ohjeita, jotka ovat hyviä, ja ne voidaan ottaa ohjeina, mutta ei lakimääräyksinä, että jos me emme niitä pysty täyttämään, niin silloin me joudumme kadotukseen. Ei näin. Nämä hengelliset opetukset vanhasta testamentista ovat hyvin tärkeitä, niitä meidän tulee sieltä löytää. Ja kun me luemme vanhaa testamenttia ja me emme ymmärrä kirjaimellista merkitystä, mikä sillä on, niin silloin meidän tulee etsiä siitä hengellinen merkitys. Siellähän on hyvinkin raakaa sanonta, on silmä silmästä, hammas hampaasta ja niin edelleen. Mutta kun me löydämme näistä hengellisen merkityksen, niin se enää ei olekaan hirvittävä, vaan se on ihana. Ja vaikka meitä ei siis tuomitakaan vanhan testamentin tai Raamatun lain mukaan, niin tämä Raamatun laki opettaa meitä. Se kertoo Jumalasta. Vanhan testamentin, siis Raamatun laki, niin se kasvattaa meitä Kristukseen. Ja edelleen se muistuttaa meitä ja varoittaa meitä, että jos me lähdemme pois uskosta, niin silloin enää ei armo olekaan meidän yllämme, vaan laki. Me joudumme uudelleen lain orjaksi, ja mahdoton on pelastua, koska me ei kuitenkaan pysty lakia täyttämään. Mutta kun me olemme Kristuksessa, niin meillä on ihana toivo päästä Jumalan luokse, koska kerran Jeesus on täyttänyt lain, ja me saamme olla hänessä, ja Jumala näkee meidätkin täydellisinä Kristuksessa.